Jeg tror vi skal starte med å be. Kjære Jesus, takk for at jeg kan få lov å se min frimodighet i blodet. At det løftet, det har jeg også nok stillet meg frem her. Jeg ber om at du må vitne om ditt ord i dag. At du må vise oss hvem du er og hvor du er, Jesus. Må du være med i hjertene, og du må være med meg når jeg skal legge ut ditt ord. At jeg kan tale sant og rett om deg. I ditt navn. Amen. Jeg er en veldig ustrukturert person. Nå skal jeg fikse mikrofonen igjen. Hører du meg? Ja. Jeg er ikke så veldig flink til å stå helt sånn rolig og fint heller. Så jeg kunne jo tenkt meg at før jeg reiste på en bibelcamp, så satt jeg og produserte preikene, og så kunne jeg bare ta inn frem etter hvert. Sånn ikke jeg, dessverre. Så i dag så har jeg nå sittet på flere preikene og tekster og vært usikker. Men vi har et tema for den leiren som er Herrens komme, eller Herren kommer igjen. Tar vi det alvor inn over oss? Forstår vi budskapet? At han kommer igjen? Jeg satt og tenkte her nå litt på at det er noe av det siste vi leser i oppenbaringen, at han skal komme igjen. Og noe av det siste han sa før han reiste, det er at jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Hva forhold har vi til frelseren som skal komme igjen? Hva bilde har vi av Gud? Har vi et sånt bilde som Abraham hadde? Et sånt forhold der at Gud er ekte? Eller er Gud en teoretiske Gud? En som vi har lært om? En som har lært at han finnes? Er Gud en billettselger for oss? En som vi bare går og kjøper en billett av? Og så vaser vi rundt litt på taxfree og venter på adgang? Abraham, han hadde et sånt et forhold til Gud at etter han hadde reddet Lot, hvor i krig i Sodoma, og Lot og familien ble togen. Og så kom Abraham og samlet en flokk og reddet Lot ut, og de andre folkene som er der, og det kommer konger og vil gi en belønning. Hva gjør Abraham da? Når han tar hånden og sier, så retter han opp til Gud. Og så viser han Gud at jeg tar ingenting imot ifra dem. Han hadde en sånn tanke om Gud, at Gud er ekte. Jesus ga oss en befaling. Og det å preike over dette, synes jeg er skummelt. For det aller siste jeg vil, det er at jeg skal la dere sitte igjen med en dårlig samvittighet, og at dere skal ut og trelle og være evangelister. For deg er det nok av. Men jeg har lyst til å se på dette likevel. For For vi har noen beretninger i Bibelen som peker litt om det å være et vitne. Det å bære fram et godt budskap. For uten tvil som har Gud gitt oss en oppgave her. Hvorfor driver vi misjonen? Hvorfor ønsker vi folk inn på møter? Jo, for vi vet at Guds ord, det kan lede til frelse. Og derfor skal vi også være frimodige med å vitne om Jesus. Men ikke av grunnlag at vi blir bedre kristne. Ikke på grunnlag av at vi tjener noe på det. For det gjør vi ikke. Og det synes jeg en av den teksten som jeg skal lese nå, virkelig viser at disse hadde ingen fortjeneste og ingenting å tjene på den handlingen de gjør. Og vi skal til andre kongebok. Kapittel 7. Samaria, det har blitt omringet. Det er en store sultkatastrofe. Den er den største som noen gang har vært. Det står her at et eselhode kostet 80 sekel sølv. Det betyr at de måtte jobbe ca. 80 dager for å få råd til å kjøpe et eselhode. Det var middag det. Det var en sånn nød at mennesker valgte å gjøre forferdelige ting for å overleve. Jeg er gjerne en person med litt lite sosiale antenner, men dere som er interessert kan heller lese litt i kapittel 6 og se hvor hunger det var i landene. For det er egentlig ikke noe jeg trenger rette ut blant annet lungene, men det var vanskelig. Og så møter vi noen som sitter på utsiden av byporten. Noen som er spedalske. Noen som egentlig lever av at mennesker gjør dem noe, for de har ikke lov å gå inn. Og det vi leser fra vers 3. Foran byporten var det fire spedalske menn. De sa til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør?» «Sier vi, vi vil gå inn i byen, så er det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå, og la oss gå over til syrerens leir. Lar de oss leve, så lever vi. Dreper de oss, så dør vi.» Så sto de opp i skumringen og gikk over til syrerens leir. Da de kom til utkanten av leiren, fantes det ikke en mann der. For Herren hadde latt syrerens leir få høre lyd av vogner og hester. Lyden av en stor hær. De sa til hverandre, «Du skal se at Israels konge har leid hetitter kongen og kongen i Egypt til å gå mot oss.» Så brøt de opp i skumringen og flyktet. De forlot sine telt og sine hester og sine esler, og hele leiren som sto der flyktet for å berge livet. Da de spedalske kom til utkanten av leiren, gikk de inn i et telt, åt og drakk. De tok sølv og gull og klær og gikk bort og gjemte det. Etter dette vendte de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok det som var der og gikk bort og gjemte det. Men de sa til hverandre, «Det er ikke rett det vi gjør. Dette er dagen vi kan bringe et godt budskap. Tider vi still og venter til morgen gry, så faller det skyld på oss. Så kom nå, og la oss gå inn og melde det i kongens hus.» Fire spedalske menn, som er kommet til det punktet at det, uansett hva de velger, så vil de dø. Vi møter noe av det samme i lignelsen om den bortkomne sønnen. når han har spilt vekk alt og endt opp i et liv der han bare eter grisemat, så står det at han kommer til seg selv. Det er ikke det at han blir født på ny der, eller at han blir frelst. Nei, han kommer til det at det er ferdigt med meg. Og det er ikke noe frelse i bare at vi kommer der enn at vi ser det er ferdigt med oss. For vi kan være flinke til å være elendige, men elendigheten er ikke frelsende. Jesus er det. Hans sønnen, han begynner å tenke tilbake på hvordan det var hjemme hos far. Og så ser han det at det temaet, arbeiderne har det bedre enn jeg har det nå. Og så ser han dette eneste løsningen. Jeg må hjem til far, og så må jeg være arbeider. Det eneste valg jeg har. Og så får han jo møte en far som står med åpne armer og bare avviser. Du skal ikke være arbeider. Du er barn. Klær han med en ny drakt, som jeg hørte om åpningen. En drakt. En ring på fingeren som viser han er barn i huset. Og nye sko til en ny vandring. Det er det du vil bli kledd opp i når du kommer hjem til far. Disse spedalske, de sitter her, og de ser det at den største sjansen vi har, det er faktisk å gå over til fienden og håpe at de ikke dreper oss. For når de i byen ikke har noen ting å ete selv, så har de enda mindre å gi til oss. Og vi kommer til dørsult. Det som folk ikke vet, at Guds hær er jo rundt. Guds hær er rundt fienden. Og fienden har blitt skremt. Så du har en hel landsby, et helt folk som sulter ihjel, og fienden er skremt vekk. Sannheten er jo at de hadde jo ikke noe å frykte. Tenk det. De eter på eselhov og det som verre er. Og så kan de bare ta vandringen. Og så er det dekket bord. Ingen fiende. Men det er mat. Det er dyr. Det er drikke. Det er sølv, det er gull. Hvor mange i Norge sitter utsultet uten forstand på at det er en frelser som har kjøpt de fri. Uten å kjenne Jesus. Hvor mange går med forbi daglig, som egentlig går til helvete? Som er på den veien? Og så har jeg med en kunnskap om noe langt bedre. De kommer over, og så ser de at her er det jo ingen. Og de frotser i seg. De eter og de drikker, tar gull med seg, graver det ned, lagrer seg opp, og så er det inn igjen. Og så slår de det. Kommer det til de. Det vi gjør ikke rett. Dette er dagen vi kan bringe et godt budskap, sier de til hverandre. Vi må fortelle det. Vi må fortelle at fienden er vekke. Han er overvunnen. Vi må fortelle at det er overflod til alle. For folket vårt sulter ihjel. Fire spedalske som er utestengt fra byen. Hva har de å vinne på å fortelle det? Ingenting. For de er utestengt fra byen. Men de ser de har et godt budskap. Og her er det materielle ting? Mat? Hva sitter ikke med på? Jo, vi sitter her på en bibelkamp. Der vi får påfyll av Guds ord. Vi får høre om han som har gitt livet sitt for oss. Vi får høre om han som dekker oss i blodet. Vi får være i lag. Vi har brødre og søstre rundt oss. Og vi nytter gjerne sjansen mye mindre enn det vi burde. Til å be i lag, til å snakke i lag, til å støtte hverandre i det åndelige. Det er mange kristne i landet vårt. Men samtidig så møter jeg veldig mange som føler de er alene på hjemplassen. Ja, vi har et ytre sett, et samfunn som vi hører til i. Men vi har veldig få vi kan snakke åndelig med. Vi sitter på et budskap. Og så sitter vi på en befaling fra Jesus. Ja, vi skal være vitner. Og med en gang vi hører vitner, så skvetter det litt i oss. Ja, nå skal vi ut og gjøre noe. Ja, er det et vitne? Er vitne noe som gjør noe? Jeg skal lese et vers i Apostlenes gjerninger. Jesus sa det rett før han for. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Hva er det å være vitne? Jeg tror egentlig ikke jeg helt forstod hva det var å være et vitne, før Kristine holdt på å bli overkjørt av en bil her for et halvt år siden. Hun var på vei hjem fra skolen, hun tar toget til skolen, og så sykler hun til togstasjonen, og så skulle hun sykle hjem. Og så svinger Kristine, og så ser hun at det kommer en bil imot henne. Så hun ramler av sykkelen. Men hun damer som kjører, hun ser jo motsatt vei. Så hun ser jo ingen der. Og da kommer det sånn dødskrig fra Kristine, når hun bare ser hvordan hun begynner å kjøre over sykkelen. Og hun damer hører det. Så ringer de til meg og Anita, vi var rett borte i en byggvareforretning, og så kommer vi bort. Det første som møter meg, etter jeg har fått gitt en klem til Kristine, det er en som du ser som er på utsiden av samfunnet. Han er narkoman. Han kommer bort og han forteller alt hva som skjedde. Hadde han troverdighet i ytre forstand, en narkoman. Ikke tillit gjør med dem. Vi ser dem som avskum. Er det en som sliter, så vil vi helst ikke ta igjen. Men han kommer for å fortelle. Han hadde sett alt. Og han vitnet om det han hadde sett. Hvorfor kunne han vitne? Fordi han var spesielt bedre enn de andre? Nei, for han var der. Han hadde sett noe, han hadde erfart noe. Har du erfart å bli vaskt i blodet, så er du et vitne. For du har opplevd det. Det er ingen andre enn deg som kan vitne om frelseren, enn deg som er vasket rein. Stadig så møter jeg folk som er ute og vitner. Men det med blodet, det kjenner de ikke til. Men de vitner i hvert fall. Han her, jeg hadde jo litt sansen for han der narkomanen, for han var jo herlig, han gikk til Kristine, så sa han det at hvis ikke hun gir opp for seg med den sykkelen, så kommer til meg, så skal jeg ordne en innen en vega. Så sa jeg det til Kristine, ikke gjør det, for da kan det være søster de ikke har sykkel etterpå. Men han var en herlig, og Gud brukte han til å virkelig åpne for meg hva et vittne er. Det er ikke noe som kreves, sa deg. Du blir et vitne, for du har opplevd noe. Og Jesus sier til meg at vi skal få kraft i det den hellige ånd kommer over oss. Ordet kraft her, det greske ordet, er det samme ordet som blir stammet til det ordet dynamo. En sånn gammel sykkeldynamo som du legger inn til hjulet. I det du begynner å trør, så lyser det. Den kraften er det Jesus lover oss. Han lover ikke at det skal lyse i lukta før du beveger deg. Men i det du beveger deg, så skal lyset komme. Og så sier han at vi skal være vitne. Altså, vi skal vitne om blodet, det som har fått erfart. I Jerusalem. Hvor i Jerusalem? Jo, det er den plassen vi alltid går forbi. Det er heimen vår. Den som blir nedprioritert. Spesielt i den av forkynnere. Vi skal nå ut til folkemassen, og så glemmer vi ungene. Vi glemmer kona. Hvor mange tror dere har blitt frelst på sengekanten og med middagsbordet? Av husandakten eller bønnen? Av mor og far eller bestemor eller bestefar? Det finnes ikke noen statistikk, men jeg tårer påstå at det er blitt født mer mennesker der enn på bedehuset. Hvordan ble du ført til Jesus? Fant du ut av deg selv? Eller ble du som meg og som mange andre ført til Jesus via et menneske? Jerusalem er vår viktigste plass å være vitner. For kona vår, du som er ektemann overhodet i familien, det er jo livsfarlig å si det. For det er jo helt motstridende mot det samfunnet sier. Men det er sannheten. Vi er overhoder. Hvis våre koner ikke får tid med Guds ord, så er du og jeg ansvarlig. Hvis kona vår ikke er elsket, så er du og jeg ansvarlig. Vi er overhoder. Vi skal tjene vår kona som Kristus tjener menigheten. Og da er du ikke mye styrer, du er tjener. Men tydelige og tar vanskelige valg, som er det beste for kona og familien. Vi skal også være vitne i Judea, hele Judea. De som er bor rundt, i bygda vår, på skolen, på jobben. Han kaller oss altså til å være en hverdagskristen. En som har et levende forhold til Gud. Hva rykte har vi blant de verdslige? Vi har jo han på arbeidsplassen som var så ivrig i vitnetjenesten. Og han vitnet og han vitnet. Og det var en spesiell han hang seg på. Og han ga han inn hele veien. Men han var alltid for sen på jobb. Og han var alltid den første til å kunne vri seg unna og gå hjem. Og en dag så ble den andre kristen. Så skjer med han som har vitnet, og så spør han, hva var det jeg sa for at du ble frelst? Så sier han at du sa ingenting. For alt det som du vitnet om. Jeg hørte ingenting, for hele livet ditt skrek imot det du vitnet om. Men han som står der borte, han som jeg visste var en bekjennende kristen, han kom på tida. Han gjorde jobben sin. Han hang gjerne igjen etterpå. Men han sa ikke så mye. Men jeg visste at han er pålitelig, så han kunne jeg gå til. Men min syndenød. Og det synes jeg bare begrunner det enda mer. At det å være vitne, det dreier seg ikke om å tre inn i en rolle. Men det dreier seg om å leve i troen. Det dreier seg om å ha frelseren og bade i blodet. For det viser. Jeg ble møtt av Jesus gjennom noen som var ute midt på natt og evangeliserte. Og når jeg møtte dem, så var det så tidlig i dette arbeidet at de hadde ikke fått disse jakkene som sto Jesus elsker deg på en gang. Men det var noe med dem. Tre stykker som gikk rundt. Det var noe med dem. Det var noe med en omsorg, en utstråling. Kjente de til det selv? Nei. De har blitt så paffe etter de fikk vite det. At det var noe med dere. Dere hadde noe som ikke de andre på byen her hadde. Samaria. Men hvor er Samaria? Jo, jødene de ville unngå Samaria de. Kjenner du noen mennesker som du ikke liker? Eller for å dra det litt lengre, kjenner du noen som du faktisk ikke bryr deg om, blir frelst eller ikke? Jeg er redd at vi kan kjenne på et ja inni oss. Det er gjerne noen som har sårt oss. Noen som har sagt imot oss, eller vi har blitt fornærmet på. Og så bryr vi oss ikke. Og det trenger ikke du sitte av dårlig samvittighet for. For Jesus bryr seg. Jesus bryr seg om disse. Og det var en som sa til meg det når jeg begynte å reise ganske tidlig. Steinar, du kommer til å møte noen du ikke liker. De skal du be for. For det skjer to ting. Først og fremst skjer det noe med deg, og så skjer det noe med den andre. Det er sant. Det er ingen mennesker som er så langt vekk fra hverandre at hånden ikke kan nå hverandre. Samaria, det er det utrygt å vitne. Det som er ut forbi vår komfortsone. Der ønsker Jesus å vinne mennesker. Og så står det like til jordens ende, så det dekker alle plasser. Og det er så spesielt fordi at noen av de som jeg har hatt med meg i arbeid på Sandnes, de er veldig ivrige. Og så kan de ikke forstå at hvorfor kan ikke alle være med i dette arbeidet? Vi når jo mennesker. Ja, hvem skal da ta seg av heimene, aldersheimene, skolene, arbeidsplassene, bedehuset, og så videre? Der du er plassert, det er av en grunn. Det er for du er vitne, og du skal være vitne der. Du skal ikke sitte hjemme med dårlig samvittighet, for du ikke springer rundt på gata og vitner. Hvis du skal gjøre det, så kjenner du det i et kall fra Gud. Du kommer ikke til å få fred. For det som er det verste av alt, det er å ha med mennesker som er med fordi de har dårlig samvittighet, og vil fylle på kvoten sin. De blir elendige vitner. For de blir gjennomskuet. Det er mye mulig at jeg kommer til å tale om jobb på de to siste timene jeg har. For det er mye som har stoppet meg med jobb. Og noe av det som har stoppet meg veldig, det er disse tre vennene som kommer. Som først sitter og bare tier stilt. Det var det gode de gjorde. Det å bare være til stede i lag med et menneske. Det er en kjempegod anledning til å vise hva Jesus har gjort for oss. Det er jo ikke si så mye. For det var først når de begynte å snakke at det gikk galt. Når de bare var der, i stillhet. Hvorfor har Jesus valgt oss til å gå ut med det gode budskapet? Dagfinn kan sikkert svare for det. Jeg kan ikke, for jeg forstår ikke Jesus da han valgte oss. Jeg kan ikke forstå det. For vi er jo ikke akkurat pålitelige. Men han har gitt oss denne oppgaven. At vi skal få lov å vitne om det vi har sett og hørt. Og som vi så med disse spedalske, det var ingen fortjeneste i det. Du blir ingen bedre kristen om du forkynner til naboen din at Jesus kom igjen. Du blir ingen bedre kristen. Du får ikke en stjerne i margen en gang. Men for han du vitner for, så kan det være en evighet i forskjell. For han kan det være en gevinst. Hvis ingen hadde møtt meg med ordet, ført meg til Jesus, så hadde ikke bare jeg gått fortapt. Men Anita hadde også vært på vei til fortapelsen. Hun som skrek sånn på vei inn til møtet her, hun hadde antageligvis aldri vært her en gang. For meg og Anita hadde vært skilt og vekk fra hverandre. Så de som gikk ut for å møte meg, for å møte oss, de fikk ingen fortjeneste. Men jeg fikk lov å få en ny drakt. Og vi sitter med sannheten om dette budskapet. Er det rett av oss å bli sittende med en uten å si noe? Er det rett? Vi kan være på når det gjelder misjon, men når det gjelder vårt eget land. Fredrik så vitner om han måtte ned til Afrika for å få møte Jesus. Går vi forbi mennesker når vi skal ut til den store verden? For sannheten er vel at vi har et land som har mer og mer religiøse og mindre gjenfødte. Og mye på grunn av at forkynnelsen ikke lenger vil tale om blodet. Hvis jeg har sagt mye feil nå, Dagfinn, så får du rette det opp igjen. Kjære Jesus. Takk for at jeg fikk lov å møte deg. Så ser du alle disse som er rundt oss. Der jeg ofte feier Gud og ikke tør å si noe. Måtte jeg få lov å bære dem frem til deg i bønn. At de kunne få lov å møte deg, Jesus. Og så takker jeg deg for at jeg kan få lov å stå i din frimodighet og vet at det dreier seg ikke om meg, og det er ikke min fortjeneste noe. At jeg får lov å være med som en tjener i ditt oppdrag. Og det takker jeg deg for. Nå ser du til oss som er her. Du ser om vi er på utsiden eller på innsiden, Jesus. Du må ikke la noen få slippe unna. La de bli tatt som denne kvinnen så drev utroskap. La det bli tatt og få komme frem for dine føtter. At vi ikke må være blant de som slipper unna. I ditt navn. Amen.